Sí, nacín en Fene.
Contame, que obras faz?
Vexo moita figura femenina por aí.
Pois sí, a primeira colección foron Mulleres Mariñas, aínda vivía en Madrid, tiña moita añoranza do mar, saíunme peixes con caras de muller expresando emocións.
Bueno, vexo que tamén teñen moito colorido, que faz todo con moito colorido, non?
Pois sí, para as pezas de exposición, as pezas grandes normalmente utilizo engobes, que é engobe barro coloreado, o sea, que é barro sobre barro. E teñen colores, sabes, moi vistosos.
E como é a elaboración destas pezas? Contame de algunha que ti queiras.
Pois mira, son moi traballosas. En principio eu traballo como se traballaba antes e eu intento tamén no obradoiro dar clases e ensinar esa maneira porque é unha pena que se perda. Eu traballo cerámica oca sobre o barro oco sin baleirar, traballo golpeando e é con un pau como se dibuxaras en tres dimensións as figuras que queres. Hai pezas, estas por exemplo, as pezas, agora estou na colección dentro de Meiga Sabias e Mulleres Boas, que levo facendo como 5 anos, agora estou adicándome, xa levo 2 adicándome aos arbres, un pouco para reivindicar a nosa árbore autóctona. Ves, aí ves un carballo, aquí un castiñeiro, e utilizo a figura da muller como natureza para intentar a ver si salvamos un pouco isto.
Comentabasme antes que tiñas un obradoiro, non?
Sí.
Que vai toda clase de xente, todas as idades, como é?
Sí, estamos no Muiño de Pombal, hai unha asociación que se chama Edna, que é do Concello de Fene. O Concello de Fene puxo andar e para que podamos dar clases ali. E ali ven xente de Coruña, Valdoviño, ven xente a aprender a cerámica.
Por último, Carmen, que lle dirías a xente que nos está a escoitar para que poida adquirir os teus produtos? Como pode contactar contigo? Tes algunha página web?
Sí, teño Facebook, Carmen Romero Cerámicas, Instagram, o meu correo é diazromerocarme@gmail.com e nas redes sociales que se poña contento. Quen quera comprar cousas nosas, os chifres gaiteiros, os peixes marinos, paxariños, os carrizos, as nosas mulleres, os nosos arbres, mulleres con zocas, que miña aboa era, vendía zocas a miña aboa Carme. Pois quen queira comprar tradición e cousas de Galicia, 100%, pois que veña aquí a mercalas.
Pois moitas gracias, Carmen.